la dispoziția dumneavoastră, la Radio România Actualități.
La câte emoții am experimentat anul acesta, parcă singura atitudine constructivă ar fi să ne perfecționăm arta de a le transforma și în trăiri pozitive. O putem chiar și preda copiilor noștri de la cele mai fragede vârste, ne conving profesorul Ovidiu Pânișoară și profesorul și actorul Adrian Titieni. Pe ce ne putem baza, aflați însă ceva mai târziu la dispoziția dumneavoastră. Bună seara, eu sunt Anca Șurian Capruș și mai adaug la sumarul serii și perspectiva unui ghid de bune maniere, redactat și prezentat ca de obicei de Maria Radu, dar și o introducere psihologică la emoții ca trăsături ale inteligenței emoționale. Chiar acum însă aflăm împreună cu Felicia Mocanu cum își propune Ministerul Educației și Cercetării să facă din digitalizare un proiect de țară. Proiectată pentru perioada 2021-2027, strategia Smart Edu a fost lansată în dezbatere publică de curând. Pe cine contează Ministerul ca partener, ne spune subsecretarul de stat Jean Barbu.
Ministerul Educației și Cercetării a pornit în această perioadă un amplu proces de consultare pentru elaborarea cadrului strategic privind digitalizarea educației din România. Ne dorim ca să fie un proces la care să ia parte nu doar autoritățile, așa cum se întâmplă de obicei în elaborarea unei strategii, ci să fie implicată și societatea civilă și, în mod deosebit, industria de IT și de telecomunicații, pentru că suntem conștienți și convinși în același timp de faptul că și dumnealor vin cu expertiză în acest domeniu, identifică foarte corect nevoile, așadar echipă cu societatea civilă și industria de IT și telecomunicații, cred că este elementul care va aduce succesul acestei strategii.
Sunt mai multe domenii propuse de Ministerul Educației și Cercetării și unul dintre ele ar viza educația digitală pe întreg parcursul vieții. Despre ce alte domenii vorbim?
Într-adevăr, am identificat 8 domenii pe care să acopere toate segmentele care vizează digitalizarea educației. Așadar, competențele digitale încă din momentul în care elevii studiază curriculumul obligatoriu. Ne dorim ca în 10 ani unul dintre rezultate să fie dezvoltarea competențelor digitale încă de la grădiniță, dar continuarea dezvoltării competențelor digitale inclusiv pentru adulți. Știm că piața muncii acum se îndreaptă într-un ritm accelerat către zona digitală. Deci, practic, toate domeniile și contextul pe care îl traversăm, contextul pandemic, a migrat toate domeniile în zona online. Așadar, este nevoie ca să ne aplecăm asupra dezvoltării competențelor digitale, inclusiv ale adulților.
Dar mă întreb dacă nu cumva, până facem noi strategii, nu vom asista la o digitalizare de facto a educației, după cum s-a priceput fiecare, luând ca învățători Facebook, YouTube, ori Google. Și ajungem din nou în pericolul de a lua forma drept fond, ceea ce tinde să devină un fel de păcat originar al civilizației românești. Iar educația parcă înseamnă ceva mai mult decât o rețea de calculatoare cu legătură la internet. Cum și inteligența nu mai e de mult separată de latura ei emoțională. Ce înseamnă mai exact inteligența emoțională a aflat Angela Cerven de la Florin Alexandru, analist comportamental specializat în inteligența emoțională, analiza credibilității și recunoașterea expresiilor faciale.
Ce este inteligența emoțională este capacitatea noastră de a ne așeza emoțiile, de a le înțelege și de a gestiona toate emoțiile pe care noi le trăim față de ceilalți și față de noi înșine. Din toate punctele de vedere, inteligența emoțională demonstrează că ea creează mediul potrivit în care noi să învățăm să trăim în armonie. S-a demonstrat științific că potențialul unui om se poate exprima atunci când are mediul potrivit, iar ceea ce se presupune acum că potențialul unui om provine din genele lui este total fals. S-a demonstrat foarte clar că mediul în care trăiește un om poate să-i ofere potențial maxim. Când spun de potențial, vorbesc de ceea ce fiecare dintre noi simțim că avem în noi. Adică ori de câte ori ne conectăm cu noi și ne observăm că mai avem încă foarte multe resurse în noi pe care putem să le oferim dacă facem ceea ce trebuie. Ați observat că sunt foarte mulți copii cu un IQ ridicat. Acești copii, ceea ce au avut ei în mod special, a fost acest mediu potrivit. Un copil are nevoie de provocări mai tot timp. Asta se poate întâmpla pentru că acolo există un părinte ce a înțeles cât de important este mediul. Și a înțeles că, practic, e construcția noastră. Și asta nu ține de situația socială, nu ține de situația materială, ține strict de timpul alocat și de motivația intrinsecă pe care noi o avem în noi în momentul în care construim acest mediu. Iar motivația intrinsecă, adică acea energie care ne propulsează în tot ceea ce facem zi de zi, este, dacă vreți, efectul direct al inteligenței emoționale. Ceea ce este în mine, ceea ce am eu de făcut în această lume, menirea mea, dacă vreți, poate să iasă la suprafață atâta vreme cât eu îmi dau voie să fiu vulnerabil, îmi dau voie să-mi exprim emoțiile, observ emoțiile, învăț să mă joc cu ele și le transform din sursa problemelor mele, să zic așa, cu ghilimele de rigoare, într-un instrument spre împlinire.
Așadar, o emoție merită trăită, chiar dacă pare doar ceva stupid. Cum apare portretizată, de exemplu, într-o piesă clasică pe care o ascultăm acum la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități, în varianta Nicole Kidman, Robbie Williams. Apoi revenim la emoții și învățăm de la doi profesori cu specializări diferite cum le putem preda copiilor noștri.
To dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. It's late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head. The stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you.
Printre multele lansări de pe platforma Gaudeamus, mi-a tras atenția și cea a cărții Emoțiile de la teorie la poezie, volumul al doilea. Dincolo de titlu, garanția unui demers educativ de calitate, e chiar autorul, Ion Ovidiu Pânișoară, profesor doctor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității din București, director al Departamentului de Formare a Profesorilor. Dialogul cu Adrian Titieni, de asemenea profesor la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică, ne conduce de o manieră cum nu se poate mai sugestivă prin lumea emoțiilor. Pornim deci de la o carte apărută la editura didactică a Publishing House SRL.
Nu e rău să fii trist, de exemplu. Dacă n-am avea tristețea, n-am avea anumite mecanisme care să ne dea ocazia să ne depășim pe noi înșine, să ajungem mai buni decât am fost, să fim empatici cu ceilalți. Atunci când vedem un film trist, atunci când auzim o poveste tristă sau când ni se întâmplă ceva care ne întristează, suntem mai deschiși și spre durerile celorlalți. Deci învățăm din toate emoțiile. Emoțiile sunt bune în sine, nu sunt neapărat, cineva spunea la un moment dat, emoții pozitive, negative. Eu aș spune emoții plăcute și neplăcute. Pentru că orice emoție este bună. Și frica este bună. Ne ferește de pericole. Există în psihologie o diferență între disconfort și suferință. Disconfortul înseamnă elementul motivator. Mi-e frică de ceva și ocolesc. Suferința am înghețat. cum se întâmplă în actorie, bănuiesc, în primii ani. Disconfortul este, mi-e frică să mă urc pe scenă în fața atâtor oameni și atunci, cu siguranță, că în secunda când m-am urcat pe scenă și mă uit în ochii oamenilor respectivi, s-ar putea să-mi fie frică, dar mă poate motiva această frică să mi-o depășesc, să devin un om mai bun, un actor mai bun. Pe când suferința înseamnă că am urcat pe scenă, am înghețat, nu mai găsesc cuvintele, nu mi-am aduc aminte replica și s-a terminat totul. Toate emoțiile sunt la fel. Și tristețea. Tristețea e bună în cote mici, dar dacă o avem prea multă, duce la depresie. Și sunt studii care spun că depresia a scăzut la vârste foarte mici. De aceea trebuie să învățăm pe copii ce sunt emoțiile, cum să le controleze. Dar doar câteva cuvinte despre emoția asta de scenă. O mai aveți, domnule Titieni?
Fără îndoială că o am și atunci când nu o am, intru în panică. De ce? Emoție ai în relație cu lucrurile pe care le valorizezi. Dacă stai de vorbă cu cineva și n-ai o infinitesimală emoție a prezenței, înseamnă că acel cineva pentru tine nu mai are foarte multă valoare sau importanță. Cum de altfel, acest lucru se întâmplă și la teatru sau în relație cu un spectacol. Dacă nu e o emoție cât de mică, sigur, în timp ea se atenuează, dar dacă nu există acea fibrilație interioară a faptului că începe spectacolul, nu e bine. Înseamnă că s-a produs ceva din zona rutinei sau a unui exercițiu pe care îl faci în gol, a dispărut viu. Emoția este strict legată de viu, e o energie. Pentru actori, toate emoțiile sunt necesare, nu sunt nici plăcute, nici neplăcute. De ce? Indiferent de natura emoției pe care o traversezi, actorul, dacă nu o folosește la modul concret și imediat, o pune undeva în memoria afectivă și nu există situație în care să nu-i folosească. Pe toate le poate depozita, nu le poate, e obligat prin conștientizare să le depoziteze și să le scoată în afară atunci când necesitatea o impune. Această energie specifică, particulară, trebuie adusă și nu disimulată, pentru că ea dă o anumită calitate a viului, a verosimilului, a autenticului. E un exercițiu nu neapărat complicat, dar obligatoriu specific și foarte plăcut. Adică realmente ai posibilitatea ca această cantitate de energie să o poți redirecționa, să o poți calibra, să o poți pune într-o matrice cu totul și cu totul nouă, pe care spectatorul, prin experiența general uman valabilă, o poate prelua, o transformă și o pune în conivență cu propria experiență și se emoționează.
Așa este. Și în ultima instanță, dacă un actor are emoții pe care le transmite, noi toți avem emoții în viață pe care trebuie să învățăm, ca un actor, să le folosim în avantajul nostru. Aș vrea doar să vă spun trei cuvinte despre carte în final. Fiecare emoție începe cu o parte de teorie în care sunt preluate idei, cele mai bune idei din lume, credeți-mă, cele mai bine fundamentate științific, dar reformulate până când se le înțeleagă și un copil de grădiniță. Și la final o să găsiți o bibliografie pentru dumneavoastră, pentru adulți, să vedeți de unde vin acele idei care par foarte simple acum rescrise. După care vom avea o poezie care descrie acea emoție, pentru că am observat copiii învață ușor când există o anumită muzicalitate a ceea ce învață. Și la final există încă o micropoezie care descrie cum arată emoția pe chipul nostru. Trebuie să învățăm să distingem emoțiile pe chipul oamenilor. În fiecare etapă să învățăm copiii să deseneze o emoție, pentru că ei vor învăța mai mult să înțeleagă o emoție dacă o să o deseneze cu mâna lor. Și atunci vor învăța, de exemplu, că la dezgust nasul face riduri și se ridică buzi, că la uimire se ridică spâncenele ca și la frică, numai că la uimire se ridică curbat, pe când la frică se ridică drept. La final o să vă citesc una dintre poezii, poezia despre mândrie. Rudolfo este un câine foarte fioros. E mare, negru și mereu nervos. Dar într-o zi, cu toții, am aflat, a câștigat concursul național de mieunat. Cum, chiar așa nu i-a fost frică să arate care voce de pisică? De multe ori noi în viață avem această frică de a ne arăta elementele care ne caracterizează, dar s-ar putea să ne pună într-o lumină proastă sau așa ne gândim. Rudolfo a mârâit zâmbind ce bine, că eu de mic am învățat și limbi străine. Să-mi iau un știu și pot și să codocesc. Eu chiar și limba porcilor vorbesc. Au fost multe pisici ce-au concurat și eu, deși sunt câine, tot am câștigat. Deci a avut curajul să încerce chiar și într-o situație care părea nefavorabilă. Așa că simt o mare, mare bucurie și mi se umflă pieptul de mândrie Acesta este unul dintre semnele care ne arată când un om este mândru. Se simte mai înalt și se umflă pieptul. Se simte așa ca și când plutește deasupra celorlalți. Iar mâine concurez din nou, căci am aflat că porcii fac și ei concurs de guițat. Iată de ce. Când ai muncit din greu și ai reușit și când problemele le-ai depășit, fii mândru. Nu a fost ușor și nu uita, ești un învingător. Dar trebuie să fii atent că este rău să-i umilești pe alții cu succesul tău. Ceea ce simțim atunci nu e mândrie, când îi rănim pe ceilalți e trufie. Și în partea de teorie este descris întotdeauna partea pozitivă a unei emoții, dar ce se întâmplă când emoția respectivă îmbracă și elemente negative. Astfel încât copilul să știe că este ca și cum s-ar afla într-o mașină. Depinde de el cum o să conducă mașina respectivă, adică noi ne aflăm la volanul propriei vieți. Suntem într-o perioadă de pandemie, suntem într-o perioadă în care emoțiile s-ar putea să fie mult mai greu de gestionat decât înainte și când pandemia o să se sfârșească, o să fie mai nepregătiți să facă față unei lumi în care fiecare își aduce emoțiile ca și când am pune într-o ciorbă de toate. Și la un moment dat combinația contează. Poate să fie explozivă sau să fie bună. Deci haideți să învățăm pe copii ce este cu emoțiile. Aveți în total 13 emoții până în acest moment și nu ne oprim aici, pentru că așa cum spuneau cercetătorii de la Berkeley, există cel puțin 27 de emoții diferite.
Grație dialogului autorului Ovidiu Punișoară cu actorul Adrian Titieni, am aflat existența celor două volume ale emoțiilor de la teorie la poezie, o carte ce merită citită împreună cu ai noștri copii la gura sobei. Ba, poate face cu ochiul și lui Moș Crăciun, cine știe, că ciocolata sigur nu va lipsi din sacul lui Moș Nicolae, cum nu lipsește, de fapt, din meniul zilnic al multora, zică cine ce-o zice. Tema ciocolatei e dezbătută muzical și de cei de la supermarket, trupă a cărei denumire ne conduce direct spre ultimul subiect al ediției.
August, merele și perele, august, strugurii și prunele, august, toate într-o salată, dar mie dați-mi ciocolată. August, kiwi și căpșunile, august, chiar și portocanele, august, dar știe lumea toată, totul până la ciocolată. Grijă de mine și să mănânc sănătos. Mai merg câteodată la sală să am și eu corpul frumos. Dar glicemia îmi scade numai când mă gândesc la ciocolată, singurul lucru la care într-una poftesc. August, berele și perele, august, strugurii și prunele, august, toate într-o salată, dar mie dați-mi ciocolată. August, kiwi și căpșunile, august, chiar și portocanele, august, dar știe lumea toată, totul până la ciocolată. Totul până la ciocolată.
Acum, ce gust au de fapt fructele din supermarket e o temă de nesfârșite discuții. Maria Radu nu cade în această capcană, ci ne conduce printr-un supermarket la braț cu bunele maniere.
Bună ziua, căciulă, că stăpânul n-are gură. Cod de bune maniere. Fii politicos, dar autentic. Astăzi, câteva aspecte principale care ar putea să ne scutească de nervi întinși la maximum la un supermarket. Coșul și parcarea. Nu parcați pe locurile rezervate persoanelor cu handicap, dar nici pe cele rezervate familiilor cu copii. Răzgânditul. Nu e un capăt de țară să te răzgândești în legătură cu un produs, dar nu lăsa brânza la șosete sau ciorapii la legume. Caută să pui produsele la loc. Hipermarketurile au mii de cumpărători zilnic, deci ar fi un haos total ca fiecare să lase un produs în altă parte. Dacă ai pus mâna pe pâine, o cumperi. Dacă vrei să o apeși, testezi, folosești mânușa, o pungă, un clește. Statul la palavre. Te întâlnești cu un vechi prieten, un vecin, un fost coleg de liceu, sigur că aveți multe să vă povestiți, dar supermarketul nu e cel mai potrivit loc. Căutăm să nu stăm în drum și să nu ne povestim chiar toată viața. despărțitorul de produse de pe bandă. Acolo unde se termină produsele noastre, punem un despărțitor sau, după caz, unde încep. Altfel, ele pot ajunge pe bonul altui client și vom pierde și noi și ceilalți timp pentru a repara situația. Personalul magazinului, oricât de nervoși, grăbiți sau apăsați de probleme ați fi, nu uitați că angajații din supermarket sunt și ei oameni. Nu vor ști ca un robot unde e fiecare produs, nu stabilesc ei prețul ca să le spui că e o nesimțire ca ceva să coste atât de mult. Cere-le socoteală pentru ceea ce depinde de ei, iar dacă te nemulțumește altceva, cere să vorbești cu un superior. La casă, dacă cel din spatele tău are unul, două produse, iar tu ai coșul plin, lasă-l înaintea ta. Nu e de bon ton să vorbim la telefon în timp ce se scanează produsele. Una peste alta, ideea e să nu deranjăm, iar bunul simț nu se găsește la raft. Poate tocmai pentru că e genul acela de lucru pe care banii nu îl pot cumpăra. Dacă nu putem să fim mai buni, măcar să fim politicoși.
Ghidul bunelor maniere, la dispoziția dumneavoastră, a fost redactat și prezentat de Maria Radu. Acum, la Radio România Actualități, urmează, ca de obicei, povestea de noapte bună, copii. Eu sunt Anca Șurian Caproș și vă doresc să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.